Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem Vlastislav Bříza, mladší odborník na mezinárodní vztahy z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Jeden z hostů, o kterého si mý podporovatelé píší vůbec nejvíc, prakticky stále. To je jeden z jejich nejoblíbenějších hostů.
Za to děkuju, už jste to zmiňoval nebo naznačoval minule, tam jste k tomu neuvedl nejoblíbenější, takže jsem měl obavu, proč vám píší, ale teď jste to doplnil do kontextu a jsem za to rád, děkuju, tak doufám, že ty moje rozhovory s vámi přinášejí to, co ti posluchači chtějí.
Zjevně. První otázka. Hodně lidí kolem mě řeší, a dneska znovu jsem to slyšel, kde si mají koupit pozemky v zahraničí, aby ideálně utekli před válkou, jestli v Portugalsku, na Tenerife, ve Španělsku, ve Francii, ve Velké Británii, kde. Je na místě tohle řešit podle vás?
Vy jste mě vyděsil hned první otázkou. Ano, tuto tradici založil prezident republiky Edvard Beneš, to znamená bojovat nikoli ze zbraní v ruce v republice a bránit vlast, ale bojovat ze zahraničí. My poté, co nám byl oktrojován mnichovský diktát, a bohužel jsme ho přijali, bohužel ho přijal prezident Beneš, tak jsme si odvykli bojovat a považujeme za normální buď se vzdát, anebo utéct. To znamená, proto mě ta otázka vyděsila. Mě nevyděsilo to, co mám doporučovat, jestli mám doporučovat Austrálii, Portugalsko, nebo Papuu Novou Gvineu.
To byla možná nejbezpečnější.
No já vůbec jako na to téma ani nechci hovořit, prostě a jednoduše, opravdu, to je spíš děsivé. Přece, kdyby se k nám měla blížit válka, no tak ano, rozumím, že zbytek rodiny, děti a tak dále můžete někde skrýt, můžete někde schovat, ale sám přece byste měli jít příkladem a měli byste jít bojovat, měli byste svoji vlast hájit. To, co jako je třeba v Polsku úplně normální, to, co je v Pobaltí normální, to, co je normální ve Finsku, ve Švédsku, v normálních civilizovaných zemích. U nás normální není. A to přesto, vidíte, my sousedíme s Polskem, takže jsme blízcí sousedé a přesto ten přístup k válce, k vojně, k vlastenectví je absolutně odlišný. Zatímco jakoby u nás pojem vlastenectví je prázdné slovo, nebo pomalu je vnímán jako nacionalismus, spíš jako urážka, tak v tom Polsku to vlastenectví je vnímané jako čest, jako prestiž. Takže proto jsem byl vyděšen tou první otázkou, že jako bral jsem to tedy tak, co mám dělat, já jako chlapka mám utéct, když sem přijde válka, tak to jsem tomu rozuměl té otázce. Samozřejmě neřešme děti.
No já vlastně, to jak to pokládáte, respektive jak tu otázku pokládáte, je pochopitelné a vlastně jsem za to rád, protože ta otázka se nabízí. Je vůbec na místě uvažovat o útěku, případně kámo, ale to je jakoby jedno. A nebo ta druhá věc je, měli bychom tedy opravdu už přemýšlet o tom, kdo z nás bude případně připraven, vy byste šel bránit svou vlast?
Tak pojďme to rozdělit na ty dvě části. Určitě, abych začal tou druhou částí, určitě není důvod k panice, určitě není důvod k útěku, určitě není důvod k tomu stěhovat naše rodiny, naše děti mimo republiku. Takže tak, aby jsme se vrátili do té polohy, tak jak jste ji zřejmě chtěl hned na začátku slyšet. Tak to daleko ta situace rusko-ukrajinského konfliktu není. Samozřejmě musíme být na pozoru, musíme být ostražití, ale nezapomeňme, že máme před sebou obrovskou, a řekneme to čistě alibisticky, obrovskou hráz. A tou obrovskou hrází je právě ta bránící se Ukrajina, je právě to Polsko a je právě to Pobaltí. Než by v případě, že by mělo dojít k tomuto konfliktu, a ta pravděpodobnost je extrémně nízká, prosím vás, teď to jakoby řešme čistě hypoteticky, určitě se k tomu dostaneme proč, to klidně i zdůvodním, tak pořád před námi stojí tyto státy, kterým my pomůžeme, kterým my půjdeme na pomoc v rámci NATO, v rámci kolektivní obrany a díky tomu se ubráníme. Měla-li by ta válka zůstat konvenční, zůstaneme-li v té hypotetické rovině, tak NATO je nejsilnější vojenskou organizací světa a NATO nelze porazit. NATO nemůže být poraženo čistě vojensky, čistě konvenčně. Odhlédněme teď od stupňování té války typu jaderného konfliktu, vyšší úrovně konfliktu a tak dále. To teď předpokládám, že ani nechcete slyšet. Takže tak, teď jsme to vrátili zpátky.
Na to nemůže být poraženo. Já musím zopakovat tu předchozí otázku, protože když říkáte, vy byste přece šel bránit vlast. Já se musím zeptat, vy byste šel bránit vlast?
No pakliže by to bylo nutné, tak ano, já bych určitě neutek. Víte, Já, když ke mně chodí studenti, tak vždy na začátku některého svého kurzu položím otázku, zdali jsme se měli bránit v 38. Ta společnost je očividně rozdělená, je rozdělená i u mě v učebně a mě to nepřestává překvapovat, protože já vždy řeknu příklad. Přece vždyť to je stejné, jako kdyby vy jste šel v lese s přítelkyní a v tom lese vás přepadlo 5-7 velkých statných chlapů, kteří by chtěli vaší přítelkyni nějak ublížit. No, vy se postavíte za tu přítelkyni za každou cenu, aspoň já bych to udělal, to je přece normální. I když víte, že prohrajete, i když víte, že nemůžete 5 nebo 7 chlapů porazit, ale prostě jednoduše musíte se s nima být, musíte se s nima o ní být. Jinak se druhý den ráno nemůžete podívat do zrcadla, aspoň já bych se nemohl podívat. Takže ta analogie je na místě. Proč optikou toho, když mě odpoví, že bychom se neubránili, proč jako tedy bojovat, když bychom se neubránili, proč tedy hrajeme fotbal s Německem, když už vlastně v Plzni, když jdeme do Měchova, prohráváme 3-0. To přece jakoby absurdní.
Zachování života.
No, nejenom zachování života, ale i důstojnosti.
Já to myslím tak, zachování života. Proč utéct?
No samozřejmě, přesně tak, to je přece jakoby, jako každý...
Ne, já nevím, jestli si rozumíme.
Ne, teď...
Motivace, proč utéct, je přežití.
Aha, teď jsem nerozuměl, jak to myslíte, počkejte, ale tak jako, když uteču, tak vyhraju, takže takhle jako touto optikou by bylo mě vnímáno. Takže když napadne moji manželku...
Někteří lidé tak nepochybně, dobře. Nejsme v lese, ale jako chápu tu analogii, ale zároveň někdo může mít... představu, že když si koupí nějaké ty nemovitosti a někam prostě uteče někam na nějaký ostrov, takže prostě vyhrá.
Ano, ale to je ta představa přesně, která tady panuje od toho Mnichova 38. Proto jsme to otevřeli. Protože jsme se nebránili. A od té doby považujeme za normální se nebránit. Ale hráme si záminky, proč se nebránit a proč je lepší se vzdát. Vždyť touto optikou se přece ani neměla bránit Ukrajina. Pojďme si říct jasnou a krásnou analogii. Ukrajina velikostně a z hlediska obklopení ruských vojsk byla na tom podobně jako Československo s Německem. Co se týče Ukrajiny. Na severní hranici stály Rusové, na východní hranici stály Rusové, na jižní hranici stály Rusové. Československo, na západní hranici stály Němci, na severní hranici stály Němci. Nezapomeňme, že celé Slezsko bylo německé až po Ostravu. A po Anšlusu Rakouska v březnu 1938 i z jihu stály Němci. To znamená, my jsme byli podobně obklopeni jako ta Ukrajina. I velikost, nepoměr těch dvou armád byla odpovídající. My jsme se nebránili, protože přece to nemělo cenu, nemělo to smysl, nikdo by nám nepomohl, jak bylo řečeno, teď to říkám schválně s tím apostrofem. Zatímco Ukrajina se bránila, ačkoliv neměla přislíbeno vůbec nic od nikoho, přesto se bránila, přesto prezident Zelenský odmítl aerotaxi, zůstal a stalo se co? Ano, ruská armáda postoupila, někam se dostala, nicméně, když vezmeme dnes, přesto z 50% území, kam ruská armáda vstoupila od února 22, jí ukrajinská armáda dokázala vytlačit, to už se taky zapomíná, 50% území již Ukrajina dokázala sama osvobodit. To, co bylo okupováno od února roku 2022, to znamená analogii na Československo. Německá armáda by postoupila, obsadila by celé Sudety, postoupila by v těch prvních dnech až ku Praze, to byla přesně ta bitva o Kyjev, tak by my bychom vyhráli bitvu o Prahu, analogie, a vytlačili bychom ji zpátky od Mladé Boleslavy dál až do hranic Sudet, tak jak je to dneska přesně na Ukrajině, tak by to bylo podobně. Po 2 letech války vedení s Německem, my bychom přišli pouze u Sudety a účinně bychom se bránili. Takže to je podobná analogie. Kdyby si Ukrajinci řekli to samé, co my v tom 38. nebo co vy mi říkáte dnes, že jsou tací, kteří by rádi utekli, rádi by odešli, mají někde nemovitost ve Španělsku, tak tam radši uteču, kdo uteče, vyhraje. No tak bychom se nebránili, no a nebylo by vůbec co diskutovat, ale přece v nás musí být nějaký kus vlastenectví. Přece česká země je země naše, je krásná, máme 4-roční období, máme co jíst, máme kde spát, většina obyvatel, nemáme se tady špatně, já si myslím, že bychom měli mít za co bojovat.
No a když znovu dnes zaznívají to volání chci mír, chceme mír, tak kroutíte očima a hlavou, rozumím tomu, ale...
Ne, já chci taky mír. Já nekroutím očima, protože bych nechtěl mír. Já jsem první, kdo chce mír, ale já, protože sedíte naproti i vy mě, tak já to zlehčím. Já chci čest mír. Já chci opravdu čest mír. A to má dvojí analogii. v tom slovu je obsažena čest, což navazuje na naší diskusi od začátku, to je ta čest, ale zároveň víme dobře, že Čestmír je teď ta helikoptera Black Hawk, na kterou se skládá v rámci nějaké iniciativy, která v České republice je Česká republika.
Dárek pro Putina.
Přesně tak, takže proto jsem to zlehčil tím slovem Čestmír.
Je to helikoptéra, na kterou se skládá, a myslím, že už se dokonce složili snad.
Tuším, že ne, že vybraná ještě, polovina sumy, ale
vybraná polovina sumy tak, aby ukrajinská strana dostala. Je to česká iniciativa, která vybírá peníze na tuhletu zbraň. Z vašeho pohledu volání po míru, pojednání po tomhle všem jako nemá v tuhle chvíli opodstatnění ještě?
Vy jste řekl správně, v tuto chvíli. Víte, historie Ruska je jasná a zřejmá. Rusko zasedlo k vyjednávacímu stolu pouze vždy, když bylo donuceno zasednout k vyjednávacímu stolu. Nikdy jindy. Když si Rusko myslí, že vede, že má převahu, iniciativu, tak odmítá jednat jinak než ultimativními požadavky. To znamená v tuto chvíli, pakliže zůstaneme u toho příměru chci mír, tak by to znamenalo kapitulaci Ukrajiny, protože Rusko by na nic jiného nepřistoupilo než faktickou kapitulaci Ukrajiny, rozumějte. Minimálně v těch hranicích, v kterých ruská armáda stojí, tak by neustoupili ani o milimetr a trvali by na neutralizaci zbytku Ukrajiny, což ale by znamenalo jenom předzvěst dalšího potenciálního konfliktu, protože Rusko vyšlo cestou přezbrojení a neuspokojilo by pouze ta část, která je teď. Rusko na začátku konfliktu přece chtělo celou Ukrajinu. Potom chtělo levobřežní Ukrajinu a teď je v hranicích, v kterých se nachází. To znamená, že Rusko by určitě zůstalo u té maximalistické varianty. Jsem přesvědčen o tom, že zasednout k jednacímu stolu a dosáhnout čestných podmínek, čestného míru, čest mír, tak je možné pouze za situace, kdy Rusko nebude mít pocit, že tu válku vede. Protože teď se opravdu bavíme o tom, o pocitech, nebavíme se o faktické situaci.
A ten pocit teď takový je, že jo? Protože bavíme se spolu v době, kdy vy říkáte, Rusko je na hranicích, na jakých je, ale zároveň daří se mu některá drobná vítězství, drobné posuny, ne úplně velké a jak moc zásadní je asi otázka pro vojenské strategie, nicméně iniciativu má.
No říkáte sám drobné. Pojďme zase na začátek. Rusko, dobře, nedocílilo celé Ukrajiny, že nevyšel plán A, nevyšel ani plán B, levobřežní Ukrajiny. A teď jsme v situaci, kdy Rusko od začátku války přišlo o 50% území, které dobylo. No to je úspěch? Není. Já jsem dával tu analogii na to Československo, že by vlastně to Německo došlo až k Praze, kdybychom se ubránili, vytlačili bychom zpátky Německo. No,
z pohledu toho, co bylo před únorem, to možná úspěch může být.
No, ale cílem té operace bylo ovládnout celou Ukrajinu. Takže to úspěch přece není. Když máte za cíl operace ovládnout celou Ukrajinu během 48 hodin, respektive 3 dnů, což takový plán byl, tak to už je tady vší pochybnost jasné, nepovede se vám to, no tak pak už máte jenom alternativní plány. Máte plány, které jsou náhražkou toho hlavního plánu. Ale samozřejmě v duchu máte pořád, když to bude jenom trochu možné, tak tu Ukrajinu ovládnout chci. A musím. Ono opravdu, bavili jsme se o tom již několikrát, když jsme spolu tady seděli. Ta ruská mentalita je jiná. Oni se na Ukrajinu nahlíží opravdu jinak, než na jiné státy typu České republiky, typu Rakouska, typu Slovenska. Oni považují bytostně Ukrajinu za své vlastní území, za území, na který mají prostě nárok, na který mají morální nárok, na který mají právo, na kterém umřeli miliony a miliony ruských vojáků, když Ukrajinu, jak oni říkají, osvobozovali. No, vzpomeňte na nedávný výrok prezidenta Putina, který konstatoval, že přece Ukrajina již ústy Bohdana Chmelnického tuším požádal o pomoc v roku 1654 ruského cara, aby pomohl proti Polsko-Litevské unii. No a on říká, no od té doby přece Ukrajina náleží nám, když Bohdan Chmelnický nás požádal o pomoc. Ale proč říkám to varování a ten apel na ty státy střední východní Evropy? Rusko nikdy neuznalo, respektive neřeklo, že se nechce držet ničím jiným než ustanovením Jalské konference, to znamená vliv toho zájmu. No a optikou žádosti z roku 1654 je přece zvací dopis z roku 1968, teď to zlehčím, z Československa přece také v těchto intencích.
No a když Vladimír Putin nedávno prohlásil, že rozhodně nechce napadnout Českou republiku, ani Polsko, ani Pobaltí, a že bychom mu tedy měli věřit.
Můžete věřit někomu, já neříkám, že to udělá, ale můžete věřit někomu, kdo tvrdil, že nechce napadnout Ukrajinu, že někdy Ukrajinu nenapadne? A to tvrdil na přelomu let 21-22. To jsou výroky, které jsou jednoznačně a jasně dohledatelné. On řekl, že na Ukrajinu nezoutočí.
No a na druhou stranu, ale přece v té logice, kterou vy říkáte, on považuje Ukrajinu, nebo ne on, nějací Rusové, asi ne všichni, ale řekněme kolektivně, považují Ukrajinu za svou, tak asi je ten pohled jiný než... nevím, třeba na to Polsko.
To ano, ale vy jste se ptal na něco jiného. Vy jste se ptal, říkal jste, že prezident Putin prohlásil, že nenapadne Polsko ani Českou republiku. A já říkám, že není možné tomuto výroku věřit, protože on už byl několikrát usvědčen z polopravd nebo z nepravd. Jednou z nich je, že nenapadne Ukrajinu. To, že je jiný úhel pohledu na Ukrajinu a na Polsko, to je něco jiného. Jenom teď říkám, že ho nemůžeme brát za bernou menci. On, když řekne, že nenapadne Polsko ani Českou republiku, tak to neznamená, že ho nenapadne. Na druhou stranu, v tom vám přisvědčím, ta pravděpodobnost je samozřejmě podstatně nižší.
No dávalo by to vůbec smysl? Nebo proč by to vlastně bylo na místě?
Víte, já ještě než odpovím, tak vnímám to riziko Ruska hlavně z budoucna. Po zahájení kampaně proti Ukrajině v únoru 2022 byly změněny na ruských školách osnovy. A byly změněny k radikálnějším variantám výkladu historie, k podstatně většímu výkladu vlastenectví, mnohdy až nacionalismu. A tyto osnovy kladou z hlavního nepřítele a protivníka státy západní střední Evropy, státy NATO. To znamená, ty děti, které teď do těch škol chodí, tak z těch škol vyjdou a budou to mít bytostně v sobě. Nezapomeňme, že vy říkáte internet, rozhled a tak dále. Ano, můžete říct, neříkáte, můžete říct. Ale je obrovský rozdíl. Já jsem v Rusku byl mnohokrát mezi velkými městy, gorody, které mají více než milion, a menšími oblastmi. Ale v těch menších oblastí žije více než 100 milionů obyvatel. Vy nemůžete brát Moskvu, Petrohrad, ale ani velká sibirská města typu Novosibirsk. Ty jsou prostě ano, ty jsou vymknuty z kontextu. Ale ten zbytek Ruské federace vypadá tak, že jediné a to hlavní, co má každá ruská domácnost i na venkovu, není elektřina. Není paradoxně ani voda, není paradoxně ani záchod, ale je televize. Státní televize. To, co potřeboval Sovětský svaz dostat k obyvatelům, propagandu. A to zůstalo dodnes. To znamená, když se podíváte, občas určitě i vykoukáte na Rasia 1, 2, tak ta propaganda tam je 24 hodin denně. A tito obyvatelé, to znamená více než 100 milionů Rusů, nevidí nic jiného. Jejich děti jdou do školy, kde se vlastenecky učí o tom, že druhá světová válka začala v roce 1941 napadením Sovětského svazu. Že se nemenuje druhá světová válka, že to je jakýsi historický paradox, ale jmenuje se Velká vlastenecká válka. Potom si v televizi pustí, a to musím říct, že z toho mě zamrazilo, ač a vy víte, že to opakuji a budu opakovat dál, že prezidenta Putina považuji za racionálního hráče, nikoliv vyšinutého člověka, tak si pustí televizi, kde on v rozhovoru s tím americkým novinářem,
Tucker Carlson,
děkuji, který na to absolutně nebyl připraven, tak opravdu on jakoby posloužil té ruské propagandě, kde on řekl větu, z které mi zamrazilo. Já jsem nejdřív slyšel anglický překlad, tak se mi to nezdálo. Tak jsem opravdu se podíval na ruský originál, na ruský přepis, kde to opravdu bylo černé na bílém a ten překlad byl velmi dobře, že druhou světovou válku vyprovokovalo Polsko, protože nepostoupilo Německu Gdaňský koridor. Tak si to představte, že jste dítko z ruského venkova, ani to nemusí být venkov, malého města, chodíte do školy, kde vám je řečeno, že NATO je největší nepřítel Ruska, že vždy NATO nebo jeho předchůdci napadli Rusko, že druhou světovou válku vyprovokovalo Polsko, no tak co ve vás zůstane? Proto říkám, že jakoby současnost ano, ale my musíme mít důvodné obavy i z té budoucnosti, že opravdu jakoby v Rusku vyroste skupina obyvatelstva, která bude bytostně ten Západ nenávidět. A to si myslím, že je opravdu nebezpečné.
A je to nebezpečné z důvodu, protože přece v čele vždycky budou lidé, v čele nebude těch 100 milionů. V čele a zvlášť Ruska bude někdo, kdo můžeme doufat, jako vy říkáte, Vladimír Putin je racionální, bude do jisté míry racionální. To znamená, že to, co si myslí těch 100 milionů, je pro nás až tak relevantní?
Tak racionální. Racionální samozřejmě z pohledu uvažování. Z uvažování svého cíle, toho, co chce dosáhnout. Jeho cílem podle mého názoru je obnovit ruské impérium. On za posledních 15-20 let o tom jasně mluvil, jasně to deklaroval, konstatoval, že největší zrůdnost 20. století je rozpad Sovětského svazu, nikoli druhá světová válka. No a všemi těmi kroky k tomu směřuje. A vy se ptáte logicky, jestli napadne Polsko a Českou republiku. Já si to nemyslím, že by to v tuto chvíli bezprostředně hrozilo, dokonce si myslím, že ta pravděpodobnost je i nicotná. Ale jenom řeknu jednu věc. Přesto on si připravuje na to půdu. To, si to zrealizuje druhá věc. Všimněte si Pobaltí. Všimněte se, že v posledních měsících byl vydán zatykač na estonskou premiérku. Dále bylo konstatováno, že v Lotyšsku, kde žije zhruba čtvrtina populace, 25%, je ruská menšina. Část z ní nemá volební právo, protože neprošlo jazykovými zkouškami, to znamená, jsou jakoby, jak říká prezident Putin, občané druhé kategorie. V Rize skoro až polovina obyvatelstva je ruského etnika, ruského původu. No a on říká, no ale my se o ty obyvatele musíme postarat, my je přece musíme chránit. Tak buď Lotyšsko z nich udělá plnohodnotné občany, anebo z nich plnohodnotné občany uděláme my. No a slyšíte už, jo, tu narážku, kde je pak ta hranice, že chrání obyvatel, nejdřív chránil ruskou menšinu na Ukrajině, teď říká, že bude chránit ruskou menšinu v Pobaltí. On také může chránit ruské majetkové zájmy v Karlových Varech, když to přeženu. To znamená, připravuje si minimálně pro to půdu tu alianci rozštěpit. To jsou ty jeho neustále verbální ataky. On testuje soudržnost NATO.
No a vy říkáte, NATO nemůže být poraženo. To je otázka, která se nabízí, protože přece to, že je tu článek 5, který říká, když je napaden jeden stát, jsou napadeny všichni, respektive ty další by mu měli přijít na pomoc. Zároveň ale to, že to, se to skutečně stane a že ty státy přijdou na pomoc, třeba Lotyšsku, to přece není dané.
No dané to není, ale podívejte se na historii NATO. Historie NATO je již 75 let dlouhá a NATO nikdy vlastně neprohrálo. NATO vždy splnilo své závazky, NATO dokázalo vydržet, co se týče dějinných aliancí, nejdéle v historii lidstva, 75 let, takto velká bezpečnostní organizace, účinně fungující, nedokázala vydržet. Takže historie mluví pro NATO. A je v bytostním zájmu každého člena NATO, tomu danému státu po napadení tak velkým státem, jako je Ruská federace, přijít na pomoc. Já jsem opravdu skálopevně přesvědčen o tom, že bylo-li by napadeno Lotyšsko nebo Polsko, tak zbytek států členů NATO adekvátně dojde pomoci těmto napadeným státům. Ano, může se stát, že stát typu Maďarska pod vedením Viktora Orbána
nebo Slovenska,
to nechci spekulovat, ta vojska nevyšle, ale to nebude rozhodující. Na to není závislé na 20 tisících vojácích maďarské armády nebo 10 tisících slovenské armády. Přesto si troufám tvrdit, že by ani Maďarsko, ani Slovensko proti tomu nevystoupilo a že by minimálně verbálně tu obranu podpořilo, protože už by si uvědomilo, že ta válka je opravdu za humny.
Ale zároveň spolu mluvíme den po tom, co kandidát na slovenského prezidenta, my ještě nevíme, jak ty volby dopadnou, řekl v rozhovoru, že Slovensko by nepřišlo na pomoc státu NATO napadenému Ruskem.
Latiníci říkali frázi facta non verba. To znamená fakta, nikoli slova. Mě zajímají fakta.
No a zároveň slyšíme Donalda Trumpa, který říká, ano, je to znovu kampaň, rozumím, jsou to slova, jsou to jeho slova, takže jeho slova mají váhu, jakou mají, nicméně jsou pronášena.
Vraťme se, ještě než se dostanu k prezidentu Trumpovi, pardon, k ex-prezidentu a možná budoucímu prezidentovi Trumpovi, vraťme se na to Polsko, pardon, na to Maďarsko a na to Slovensko. Vy říkáte, jeden z kandidátů na slovenského prezidenta říká, že by nepřišlo na pomoc. Slyšeli jsme v minulosti mnohokrát premiéra Orbána, který říkal podobná slova, nechci říct stejná, ale podobná. Ale podívejte se na ta fakta. Ve finále NATO jako organizace nebyla zablokována. Vždy, když bylo potřeba něco prosadit, tak to prosazeno bylo. Nejenom na úrovni NATO, ale i na úrovni Evropské unie.
No je otázka, jestli se ty zásadní věci už rozhodovaly.
No tak to, co bylo potřeba, se rozhodlo. Takže jakoby zatím ta fakta hovoří jednoznačně ve prospěch té aliance. Čili opravdu, já bych to vůbec nechtěl relativizovat, jsem přesvědčen o tom, že NATO by se případnému ruskému útoku ubránilo. Ale, a to je důležitější otázka, to je přesně otázka na prezidenta Trumpa a to je to, k čemu směřuje prezident Putin tou salámovou metodou. To je ono, on si klade otázku. šlo by na to do třetí světové války, do třetí světové války kvůli 1,5 milionu velkému národu jako Estonsko nebo 2milionovému Lotyšsku? A to je přesně, to je to házen těch vějíček, na které se retoricky Donald Trump chytá. Ale tady panuje poslední 3-4 měsíce panika, nebo zděšení v té bezpečnostní komunitě ve smyslu slov prezidenta Trumpa, že se může stát, že naopak nechá na pospas státy, které neplní ty 2% HDP, co se týče zbrojení rozpočtu dát do armády, tak je nechá na pospas. No, ale všechny státy, o kterých se bavíme, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Polsko, tak ty nejenom, že to plní, ty to překračují. Polsko má více než 3% HDP dává na zbrojení. Polsko navíc je strategický spojenec Spojených států. Prezident Trump to velmi dobře ví. Co se týče NATO, tak největší a nejlepší vztahy Spojených států jsou v Evropě se dvěmi státy. S takzvanou největší letadlovou lodí Spojených států amerických, což je Velká Británie. Tam ta spojenecká vazba je historicky obrovská. A druhý největší spojenec Spojených států je Polsko. Jednoznačně i prezident Trump několikrát navštívil Polsko. Ford Trump a tak dále. Prostě to jsou věci, kdy a které by, a jsem o tom bytostně přesvědčen, na prezidenta Trumpa platili. Ono říct, prezident Trump retoricky konstatoval, válku ukončím za 24 hodin, tuším, říkal, ne, ale ještě dříve. No ale on řekl, jak? Vzpomeňte na jeho první prezidentství. Obrovská, velká slova, velká gesta. Ano, on je egocentrik, bezesporu. On je někdy velice rezolutní, rázný, někdy asi i některé věci nedomýšlí, než je řekne. Ano, víme jeho setkání s Kimem. To byla složitá věc. Na druhou stranu, z hlediska zahraniční politiky, drtivá většina těch kroků byla udělaná pragmaticky, protože to okolí, kterého obklopovalo, tak on si nechal říct problematice, které nerozuměl, a nechal se ovlivnit v tom pozitivním slova smyslu. Takže já říkám, když někdo říká, že válka na Ukrajině bude ukončena během 48 hodin prezidenta Trumpa, my jsme mu vložili do úst slůvka, že to bude tak, že kapituluje Ukrajina, ale když to bude vzato za správný konec, vloží se do toho Polsko, prezidentu Trumpovi bude řečeno, že on je ten, který může změnit dějiny, tak se může taky stát to, že on dodá Ukrajině zbraně, o které se jině nesní. Čili tam to může být na obě strany. Já bych vůbec nebyl takhle rezolutní a naopak bych si vzal z tohoto pozitivní totiž, že o Ukrajinu, respektive Ukrajina, je přece především a hlavně evropský problém. Spojené státy, chceme, ať chceme nebo nechceme, budou v budoucnu čelit výzvám daleko větším, jako je Čína.
Tomu rozumím, ale pokud říkáte, na to nemůže být poraženo, ano, tak tím myslíte, Spojené státy nemůžou být poraženy.
Ne, na to jako takové, na to jako organizace.
Tomu rozumím, ale na to bez Spojených států je něco jiného, než na to se Spojeným.
Ale Spojené státy jsou nedílnou součástí NATO.
Ano, ale neporazitelnost potenciální na to stojí na tom, že součástí jsou Spojené státy a jeho armáda.
Bezesporu, ale to neznamená, že evropská část NATO by neměla přispět do té společné obrany více, což se děje, a měla by se stát soběstačnější. Přece nikdo z nás...
Evropská část NATO by na to poražení Ruska stačila, podle vás? Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
A kdyby jedna z těch stran výrazně prohrávala, tak prostě a jednoduše ten jaderný arzenál použijí a pak se dostaneme do fáze třetí světové války a to přece nikdo z nás nechce. O čem se tady bavíme, to, že něčemu dodávám nebo cvičím armádu, ale nemám tam své vlastní vojáky, nebojuji svojí vlastní technikou, moji vojáci tam nebojují, no tak přece nejsem strana konfliktu. Prezident Putin má jednoznačně nadpoloviční podporu ruské populace, to tady vůbec nediskutujeme. A ten Islámský stát teď vlastně neví co, protože s tím se v životě nikdy nesetkala, že všichni rádi věřili, že to udělali oni, tak on musí obhajovat a posílá nová a nová videa, že ne, to jsme byli my, věřte mi, já jsem ten super zlý. Tam chci podotknout, říkám to znovu, že ukrajinskou kampaň rozhodnou dvě věci. Ukrajinská morálka a dodávky zbraňových systémů ze západu. Na tom trvám i nadále. Můj názor je, že Ruská federace se ještě v létě pokusí o nějaký větší průlom na ukrajinské frontě. Čína je vlastně racionální hráč. Čína využívá situace ve svůj prospěch. Kdyby Tajvan sousedil s Čínou pouze pozemní hranicí, tak si nedělejme iluze, Tajvan už neexistuje. Ta generace, která zažila to obrovské umírání, to utrpení, prostě jednoduše vymřela a zkušenost je nepřenositelná. a ta nová generace, která to nezažila už ani z vyprávění vlastně, protože to byly naše babičky, dědečkové, kteří již nežijí, tak jsou odsouzeni si to v nějaké formě zopakovat. Tak to prostě je.